Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas savas darba vietas Saeimas sešu zālē. Turpināsim 2023. gada 20. aprīļa Saeimas sēdi. Darba kārtībā likumprojekts grozījums reģionālās attīstības likumā, strādājam ar to trešajā lasījumā. Un Valsts pārvaldes un pašvaldību lietu komisijas vārdā mūs referēs Saeimas deputāts Ingmārs Līdaka.
Cienījamie kolēģi, kāds prieks, kad Valaiņa kungs vēl nav ieradies. Tātad jūsu uzmanībai grozījumi reģionālās attīstības likumā, trešajā lasījumā komisijā iesniegts tikai viens priekšlikums, kur iesniegts Valaiņa kungs. Protams, sadarbībā ar pašvaldību savienību, un tas paredz reģionālā fonda izveidi, bet komisija lēma kaut ar ļoti lielu cieņu spriežot par šo jautājumu, atzīstot šo ideju par ļoti labu, ņemot vērā to, ka līdzekļus šī fonda izveidē, nu tā īsti saredzēt nevar, tad komisija lēma noraidīt šo priekšlikumu, nu paredzot, ka tomēr pirkt maciņu, pirms ir skaidrs, ka būs nauda, nav liederīga. Aicinu noraidīt.
Deputāti neiebilst? Lūdzu balsojumu. Tātad es saprotu, ka lūdzu balsojumu, ja? Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par deputātu Viktoru Valaiņu pirmo iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 11 pret 62 atturas nav, līdz ar to priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, kad respektējāt komisijas viedokli un aicinu pieņemt trešajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums reģionālās attīstības likuma atbalstīšanu trešajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret nav atturs nav, līdz ar to likumprojekts, tātad likums ir pieņemts, jo trešais lasījums. Tātad nākamais darba kārtībā likumprojekts grozījuma bāriņties likumā, strādājam ar to pirmajā lasījumā, juridiskās komisijas vārdā referents Andrejs Judins.
Cienījamie kolēģi, pirmajā lasījumā izskatam likumprojektu numuru 170 grozījuma bāriņties likumā. Juridiska komisija strādāja ar šo likuma projektu divas sēdes, 21. martā un 28. martā. Likuma projekta autori norādīja, ka projekts paredz atslogot bariņtiesas no tām netipisku notariālu un citu uzdevumu pildīšanas. Šādi nodrošināt iespēju efektīvāk izmantot pieejamus resursus, aizstāvot bērnu un personu ar ierobežotu rīcībspēju tiesības un intereses. Patlaban saskaņā ar likumu bariņtiesā arī sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošana, gadā par mantojuma apsardzību, izdara apliecinājumus darījumos ar nekustamo īpašumu un pilda citus likuma norādītus uzdevumus. Uzklausot ekspertus, mēs dzirdējam, ka priekšlikumu un likuma projektu grozījumus atbalsta Tieslietu ministrija, Labklājības ministrija, Latvijas bariņtiesu darbinieku asociācija, notariāta pārstāvi, finanšu izlikošanas dienesta pārstāvi. Iebildumu pret grozījumu nav celuši arī ekonomikas ministrijas un pašvaldību savienības pārstāvi. Un kā viens no aspektiem, kas bija norādīts, ka šāda veidā pieņemot grozījumus tiks novērsti Monival veiktē Latvijas sestas kārtas novērtējuma problēmas, tad minēts. Tātad papildus tam komisija tika informēta, ka 2022. gadā tika veikta aptauja un 71,2% bariņtiesu pauda atbalstu izstrādātajam risinājumam. Mēs arī uzklausījām Vāram, vides aizsardzības reģionālas attīstības ministres pārstāvi, kurš norādīja, ka tobrīd viņam viedokļa nav. Ekonomikas ministrija norādīja uz nepieciešamību izvērtēt pakalpojumu pieejamību attālākos lauku reģionos. Arī pašvaldību savienības pārstāvi aicināja vērtēt notāru pakalpojumu pieejamību. Savu viedokli pauduši arī vairāki deputāti, un deputātu kritika, kas izskanēja sēdes laika, bija saistīta pirmkārt ar tādu pieņēmumu, ka grozījumu Pieņemšana tieša veida neatrisinā bērnu tiesību aizsardzības efektivitātes jautājumus. Esošais regulējums ir ērts lauku iedzīvotājiem, un to nevajadzētu mainīt, visiem viss ir labi. Un arī izskanē viedoklis, ka grozījumi ir jāvirza vienlaikus ar grozījumiem, kas nodrošinās notariāla pakalpojuma pieejamību. Kā es jau minēju, divas sēdes mēs diskutējam, bet kad bija jāpieņem lēmums, bija nobalsots, un juridiskas komisijas vairākums likuma projektu neatbalstīja. Paldies.
Tātad lūdzu zvanu. Balsosim. Es atvainojos. Ja? Sākam debats. Cenšos ātrāk sēdi virzīt. Ja? Tātad debatēs pieteicies Saeimas deputāts Harijs Rokpelns.
Augstgadējais priekšsēdētājs, cienījamie kolēģi, es jau vairāk kā nedēļu nesu sevī šo te smagumu un domas, ko es gribēju izpaust par bāriņtiesām. Es biju mazliet sabijies, ka būs jānes vēl. Bet par laimi esam tikuši līdz šim jautājumam. Un pirmkārt, gribu uzteikt komisiju, pirms es pieeju pie argumentācijas, aicinu tiešām atbalstīt arī komisijas lēmumu un noraidīt šo likumprojektu paketi. Bet tagad par detaļām. Kādēļ bāriņtiesām ir notariālā funkcija? Tas ir vēsturisks jautājums. Mums valstī ir gana daudz likumi, regulējumi, noteikumi, kas pieprasa, lai cilvēki savās ikdienas darbībās saņemtu notariālu apstiprinājumu par vienu vai otru lietu savā dzīvē, sadzīvē. Un tā kā notāri principā ir pieejami tikai Rīgā, Valmierā, Limbažos un citās lielās pilsētās, tad šo pilsētu iedzīvotāji, kas es ticu, esat arī gana daudz no jums, īsti nezin, kādēļ bāriņtiesām šī funkcija ir un kādēļ tas būtu svarīgi un neredz tur problēmu. Tai pašā laikā cilvēki, kas dzīvo Ramatā, Vērsī vai Kolkā, bieži saskars ar to, kad vajadzīga bāriņtiesu palīdzība, jo pie notāra tikt vienkārši nav iespējams. Tas ir ilgi, dārgi un sarežģīti. Tālāk, kādēļ bāriņtiesām šī funkcija, tad pirmais bija pieejamības jautājums, otrais ir kompetences jautājums. Līdz šim bāriņtiesas ar šiem notariāliem pakalpojumiem ir lieliski tikušas galā. Pirmkārt, bāriņtiesām ir atbilstošas spējas un prasmes. Bāriņtiesas likumā ir skaidri atrunāts, kādām kompetencēm ir jābūt bāriņtiesas locekļiem, tie ir izglītoti, spējīgi cilvēki, un otrkārt, mums neparādās statistikā, ka bāriņtiesas būtu bijušas nolaidīgas vai ka mums būtu augsts īpatsvars notariālajās darbībās ar pārkāpumos tieši no bāriņtiesu puses. Tā nav. Bāriņtiesas tiek galā ar šo uzdevumu tieši tikpat labi kā notāri. Tātad, ko skar šie grozījumi, kur ir būtība? Judinkungs jau iezīmēja, tātad pamatā tas, ko Tieslietu ministrija šobrīd virza, ir atņemt bāriņtiesām mantojuma sadales apliecinājuma funkciju, testamentu reģistrēšanas funkciju, paziņošanas par līguma grozījumiem funkciju un līguma apliecinājuma funkciju. Jāpiemin, ka bāriņtiesas šos te līgumus var apliecināt tikai vērtībā līdz 8500 eiro. Skaidrs, ka Rīgā vai pat Valmierā nopirkt īpašumu par 8500, diezgan nereāli. Tā kā atkal mēs redzam, ka šobrīd jau saknē likumā ir iestrādāts, ka šis ir stāsts par reģioniem un par Latvijas pierobežas, par gribētu teikt. Protams, bāriņtiesām ir tiešā funkcija. Tiešā funkcija rūpēties par bērnu aizsardzību, par to, lai ģimenēs viss būtu kārtībā, un nevar noliekt, ka tas ir ļoti svarīgs jautājums. Taču atkal atgriežamies pie kompetencēm un pie spējām, un būsim godīgi, tie gadījumi, kad bāriņtiesas tādēļ, ka viņiem bija jāveic notariālās funkcijas, būtu pieļaujušas kādas kļūdas savos tiešajos darba pienākumos. Es gribu teikt, ka nav daudz, jo tagad pat nesen mēģināju atrast, kāds varētu būt jaunākais skandāls bāriņtiesas kompetencēs. Vienīgais, ko sabiedriskais mēdījis atrada, ka kāda bāriņtiesas locekla bija ne tā izrunājusies ar vienu savu klientu. Protams, slikti, kas ir slikti, tā nedrīkstētu būt. Tai pašā laikā tie nav būtiski pārkāpumi, kas signalizē, ka bāriņtiesas ar savu tiešo funkciju netiek galā, jo viņām ir jāveic arī notariāla funkcija. Otrs aspekts, kas tiešām ir problemātisks šodien bāriņtiesas darbā, ir amatpersonu algu reforma, kur bāriņtiesu atalgojuma līmenis ir samazināts attiecībā par to, kāds tas bija pirms reformas, un tā gan būs problēma. Tā gan būs problēma, jo šobrīd ir indikācijas, ka bāriņtiesām ir problēmas ar kadru nokomplektēšanu, cilvēki ar šīm te augstajām spējām izvēlas iet strādāt privātajā sektorā, jo vienkārši šobrīd tās algas pret tām kompetencēm un prasībām ir nekonkurētspējīgas, tā kā tas ir tas, ko valdība varētu darīt, lai lietas uzlabotu. Kāpēc šis jautājums vispār ir galdā? Jā, tieslietu ministri ir iesnieguši šo te grozījumu paketi. Ļaujiet minēt, ministri pati, ne ministrijas iedēģi šo paketi nesagatavoja. Notāri ir gan spēcīga organizācija, viņi ir labi organizēti, labi atalgoti un spējīgi sagatavot, kādus nebūtu juridiskos dokumentus jums vajag. Un es varu likt galvu ķīlā, ka te savu ne tikai plecu ir pielikuši notāri, lai šo dokumentu paketi uz Saeimu atnestu. Šāda te pat diskusija par šiem te pašiem jautājumiem Saeimā notika pēdējo reizi 2019. gadā. Toreiz par laimi šo jautājumu noraidīja, aicinu to darīt arī tagad, un vēlreiz atkārtoju, šis ir stāsts par reģionu iedzīvotājiem. Pavisam kopā, kas tad ir, cik tad tās bāriņtiesas, tās funkcijas notariālās veids? Jūdiņa kungs mazliet statistiku pieminēja, gadā tie ir pavisam kopā saskaņā ar tieslietu ministrijas datiem, nedaudz vairāk kā 24 tūkstoši darbības, kas ir salīdzinājumā par to, ko dara notāri, būtu tikai 4% no kopējā notariāla darbības skaita valstī. Tad atkal mēs principā, par ko runājam, mēs runājam par to, ka varētu, bišķiņ iedot darbu klāt notāriem, bet būtiski pasliktināt situāciju lauku iedzīvotājiem. Tāpat par pieejamību jau arī runājāt, Valentīndienā ministra kabineta sēdē tika uzdots tieslietu ministrijai sadarbībā ar pārējām ministrijām izvērtēt un sagatavot priekšlikumus notāru pieejamībai reģionus. Ir kā sakarīgi, ja tiek virzīt grozījumi notariālu funkciju noņemšanai no bāriņtiesām, jāsaprot, kā tad reģionos šo funkciju nodrošinās. Šis te uzdevums vai izvērtējums ir jāveic 6 mēnešu laikā. Tā vismaz sola. Tas nozīmē līdz augusta vidu. Manuprāt, ir pārsteidzīgi pieņemt grozījumus bāriņtiesu likumā, kamēr nav gatavs un galdā izvērtējums un paralēli grozījumi notariāta likumā, kas tiešām apliecina, ka šī pieejamība reģionos būs. Jo, kā mēs redzam, solīt ir viena lieta, izpildīt ir kaut kas cits. Un diez vai reģionu iedzīvotāji būs tikpat spējīgi, kā pedagogi iziet ielās un ar streiku panākt šo te solījumu izpildi. Vēl viens būtisks arguments bija monīvala prasība neizpildi. Finanšu izmeklēšanas dienas tiešām ministra kabineta sēdē argumentēja, ka bāriņtiesas neveic vai nav izveidojušas iekšējās kontrolas sistēmas, kas saskaņā ar noziedzīgi iegūt līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumu, ir likuma pārkāpums. Jo darījumos ar nekustamajiem īpašumiem var atmazgāt naudu. Un tās mums ir šobrīd tāds lielais jautājums, ka naudas atmazgāšana ir tabū Latvijā, ne to diez kaut kas tāds notiks, un tas viss ir ļoti slikti. Kaut kādā mērā es varu piekrist, jā, darījumi ar nekustējumiem īpašumiem varētu būt viens no veidiem, kā atmazgāt naudu. Tas ir risks. Bet atceramies, bāriņtiesas apliecina darījumus vērtībā līdz 8,5 tūkstošiem eiro. Nu, parādiet man to, nu labi, jūs duši nezinat tos naudas atmazgātājs vispār, bet kurš naudas atmazgātājs krāmēsies ar 8,5 tūkstošu vērtiem darījumiem? Tas ir tāpat kā, ja jūs man prasat, vai braucot pie autostūras un urbinot degunu, palielinās risks nokļūt satiksmes negadījumā? Protams! Bet vai tāpēc mums vajag speciālu policijas vienību veidot, kas tagad ķers degunu urbinātājs pie stūras? Nu, neteikšu, tas ir absurds! Tātad, vēlreiz. Protams, darījuma ar nekustamiem īpašumiem ir risks. Bet vai šis risks ir izsvērsts, vai tādēļ mums vajag normatīvis un papildus ieviest pašvaldībās? Nē. Tāpat FID sniedz statistiku. 2022. Gadā viņi ir iesaldējuši 18 darījumus ar nekustamiem īpašumiem un par aizdomām, ka tur varētu būt naudas atmazgāšana. Tad es prasīju, cik no šiem darījumiem ir bijuši tādi, kurus ir apliecinājuši vāriņties. Es saņēmu atbildi no FID, ka viņi neveic šādu uzskaiti un neiedala šos te iesaldētos darījumus atkarībā no apliecinātāja veida. Nu, tad es palūdzu vēl vienu skaidrojumu. Cik no šiem 18 darījumiem bija vērtībā zem 8,5 tūkstošiem eiro? Uz šo jautājumu atbildi es vēl šodien neesmu saņēmis, lai gan jautājumu, nu, tā saraksta un saziņa bija rūpīgi pirms nedēļas. Es izdarīju pieņēmumu, ka neviens no šiem darījumiem nebija ar vērtību mazāk par 8,5 tūkstošiem. Šo es tā kā vērsu zināšanai FIDam, viņi man neatbildēja, es pieņemu, ka klusēšana piekrišana. Tad vēl turpinot šo te tēmu, šis ir viens no iemesliem, kādēļ varbūt arī šoreiz pašvaldības savienības pozīcija nebija tik stingra kā citām reizēm. Jo te ir pretī pātaga, nu ja jūs stingri iestāsties par to, ka bāriņtiesām šī funkcija jāsaglabā, nu tad mēs jums tādu normatīvu uzliksim galdā, jums būs pašvaldībām tāda kārtība un tādi noteikumi jāizveido, nu ka to neviens nevar normāls pašvaldībā cilvēks izdarīt. Tādēļ varbūt arī šī pozīcija bija piesardzīgāka. Kādēļ bāriņties asociācija krasi neiebilst pret šo te? Cienījumie deputāti, ja jums kāds pienāk klāt un prasa, tu gribi strādāt vairāk vai mazāk par to pašu algu? Kāda būs jūsu atbilde? Nu, Jurēvits kungs ir gatavs raut, bet pārējie divreiz padomātu. Tā kā arī būsim kritiski pret to, kādas organizācijas un kādas atzinības mums sniedz. Un tas, ka notārs saka, ka tas ir labs priekšlikums, nu tas, ticiet, mani nepārsteidz, es ticu, ka nevienu. Vārdu sakot, uz ko es velku? Mums valstī nav īstas reģionālas politikas. Nu nav. Var stāstīt, ka ir tur kaut kādu plānu apstiprināt un tādā, bet reģionālas politikas nav. Bet mums ir signāli, kurus mēs raidam, pieņemot šādus te likumus. Un tie ir signāli, kas pasaka, ka tas lauku iedzīvotājs, vai jums politiķi saprotamā valodā, tas lauku vēlētājs, tie 2% no mūsu iedzīvotājiem, nav svarīgi. Paldies, aicinu neatbalstīt.
Vārds Saeimas deputātam Edgaram Zelderim.
Godātais priekšsēdētājs, kungs, deputāti. Pirms mēneša šis pats likumprojekts tika skatīts juridiskā komisijā. Man uz galda tā teikt, bija tieslietu ministrijas prezentācija, kā celt bērnu tiesību aizsardzības sistēmas efektivitāti. Es atveru šo prezentāciju, izšķirstu, un tur nav nekā par to, kas ir minēts nosaukumā. Un tad deputāts sāk uzdot jautājumus. Kas tad īsti notiek ar bāriņtiesu? Kāpēc tikko tiesības sargs ziņo mēdījiem, ka tur ir neētiskas darbības bāriņtiesā notiek, ka labklājības ministrija piekrīt, kad ir problēmas? Tāpat bija virkni jautājumi par pieejamību reģionos iedzīvotājiem, kā viņi pēc šādu grozījumu pieņemšanas saņem šos pakalpojumus, cik viņiem būs jāmaksā, un nekādas atbildes netika saņemtas. Ir pagājis mēnesis, un šis likumprojekts atkal ir šeit. Un nekas nav mainījies. Nu, tad es atvēru anotāciju. Kas tad mums tur? Nu, tur es lasu, jā, Manivola ir kaut ko izteikusi, bet nu tāda vispārīga, nekas konkrēts. Ir minēts, ka ir iespēja, ka bāriņtiesās, tā teikt, ir iespēja, ka var legalizēt noziedzīgi iegūs līdzekļus. Un tad es domāju, kāpēc ir tik mazas algas bāriņu tiesās? Kāpēc tur strādā tikai sievietes? Un tad es tā padomāju vēl tālāk, ka tajā prezentācijā bija rakstīts, jā, viens punkts no anonīmas aptaujas bija iekļauts, ka tur, ja pazeminās šos pakalpojumus, tad uzlabosies, tā teikt, darba kvalitāte, bāriņu tiesā, bērnu tiesībām un tā tālāk. Un tad tagad sanāk tā, ka 13 gadus kopš pieņēma šo likumu par noziedzīgi iegūt līdzekļu novēršanas likumu, kad viņi pieņēma, tad nekāda grozījuma nav bijuši. Kas šos 13 gadus ir noticis? Tad ko mēs gribam teikt, ka tad tur ir kaut kādi apjomīgi līdzekļi legalizē? Nav nekādi dati, nav nekāda informācija ne no vienas ministrijas par to, ka ir tiešām kaut kas konstatēts, tie ir tāds pieņēmumi, ka tur ir kaut kas slikts. Bet tad tagad sanāk, kā es teicu, tad sievietes ir bāriņtiesā ar mazām algām, un viņi dar iespējams noziedzīgas darbības. Nu, tas nu gan ir slikti, jā. Un vēl tiek pieņēmts tas, kas ir, kad šos viņiem noņems no šos pakalpojums viņām, tad nu viņas sāk strādāt, un tad nu būs tagad bērnu tiesību aizsardzības sistēmas efektivitāte. Viņi uzlabosies. Droši vien jūs visi vai daļa no jums lasīja, ko atsūtīja Latvijas pašvaldības savienība, un tur diezgan skaidri teikts, ka pašvaldības savienība šādu te risinājumu neatbalsta. Viņi vērš uzmanību uz to, ka šā gada februārī ministra kabinetā tika diskutēts gan par to, ka ir izcināms šo pakalpojumu pieejamības jautājums, ir jārod saprātīgs sociāls risinājums, ka arī būtiska ir arī izmaksu sadaļa. Tātad, ja bāriņtiesa attiecīgo funkciju neveiks, ir uzreiz jābūt gatavam piedāvājumam. Risinājumu šobrīd jābūt. Bet šeit tāda nav. Tālāk ir uzdots te pašā februārī tieslietu ministrijai kopā ar vidas aizsardzības un reģionālās attīstības ministriju un ekonomikas ministriju kompleks izvērtēt jautājumu par notāru pakalpojumu, kā nodrošināt pieejamību visām šīm darbībām, kur veikšanai normas regulām paredzētu obligāti notāru iesaisti. Vai šī prasība ir pietiekoši pamatot atbilstoši izvērtējumu rezultātiem sagatavot attiecīgs priekšlikums 6 mēnešu laikā. Un tagad mēs tāda paralēla pasaule. No vienas puses mēs apzināmies, es mēģināju uzskaitīt vairākas problēmas, kas ir aktuālas, bet joprojām mēs mēģinām vienu šo mazo jautājumu interisināt, kur it kā ir šausmīgi noziegumi, lai gan nekādi pierādījumi līdz šim tam nav bijuši. 13 gadus tā vai citādi ir dzīvojuši reģionos. Tas, ka tas ir ticis noteikts reģionos, šādu bāriņtiesas pakalpojumu pieejamību, kas ir daļēli izvērtīgi notariālajiem pakalpojumiem. Nu, es domāju, tā ir gan pieņemība. Jūs ziniet, ka pagastos bāriņtiesas locekļi var pieņemt tieši šos cilvēkus un sniegt šos pakalpojumus. Tas nav tā, ka viņiem jābrauc uz centru. Viņi var saņemt viņus par pazeminātām izmaksām. Nekur šajos dokumentos nefigūrē, cik tad viņiem būs jāmaksā vairāk. Bet viņiem viennozīmīgi būs vairāk kārt jāmaksā vairāk. Un tie nav daži simti, tie tūkstošiem cilvēku reģionos. Un tagad sanāk tā, ka mēs atkal zinām, kā reģioniem mums iet, īpaši Latgalē. Nu, nav viegli brīžiem cilvēkiem tur. Bet tad mēs atkal vienā dienā mēģinām pateikt, nē, mēs visu savāksim. Tas, ka būs tie kompleksie pasākumi, jā, man te teica, jā, var būt otrā lasījumā, kaut ko mēs tur darīsim, kaut kas tiks iesniegts. Bet ziniet, ko tas man atgādina? Tas ir tā, apmēram, mēs pirmajā lasījumā pieņemsim paaugstināt algas pedagogiem, vīriešiem. Bet otrā lasījumā tad mēs domāsim, vai sievietēm arī kaut ko paaugstināsim. Tad sanāk tā, vispirms mēs tagad ātri par notāru cunstu parūpēsimies vai mēģināsim. Par tiem pārējiem mēs domāsim vēlāk par iedzīvotājiem, par bāriņties. Visus šos jautājumus, ne, tie mums neinteresē tos vēlāk. Tos vēlāk kaut kad tur ministrijas kaut ko. Bet tā taču kolēģi nerisina kompleksu pasākumu. Nu, tā nav tāda situācija, ka mēs varam tā vienkārši pateikt. Un kā jūs domājat, reģionos kā šo cilvēku uztversiem? Es saprotu, ka tas nenotiks tūlīt vai pēc mēneša, un tam vēl būs diskusija laiks un priekšuma laiks, bet vai šādi mēs sagatavojam likumprojekts? Vai tā mēs mēģinām risināt problēmas? Es domāju, ka mani visvairāk, es ceru, par tik, es pats esmu no pašvaldības, arī tie deputāti, kas ir bijuši pašvaldībās un zin, kā tas ir. Un īpaši tiem, kas ir bijuši reģionos. Jo tur visvairāk šo situāciju var raksturot par pieejamību, ko es vēlreiz uzsveru, kam uzmanību ir pievērsis ministra kabinets, ir uzdevis uzdevumu, kam Latvijas pašvaldības savienība piekrīt un nepiekrīt šādam vienmēdīgam risinājumam. Un mēs šādi, man liekas, kolēģi, nevaram. Mēs nevaram, es tiešām aicinu padomāt un uzlikt tomēr kaut kādu termiņu, kad atnāk ar konkrētiem priekšlikumiem. Savādāk mēs atkal domāsim, kā jau visus iepriekšējos gadus. Es negribu runāt šodien par notāru cunku, tā teikt, kopumā, kāpēc ir šādi te ierobežojumi daudz gadu garumā, kāpēc ir nosacīts monopols, jo nu, es kā zvērnāts advokāts arī es tiesu varēju piederīgu personu, tāpat kā notāri. Mums neviens tam ierobežojas. Mēs konkurējam savā starpā, bet notāri, nu, piemēram, manā novadā, kur ir 40 tūkstoši cilvēku tals novadā, ir divi notāri. Un es kaut kā es pēdējo 10 gadu laikā novērojis, tikai talsos, bet tas ir citos novados, kad ir viens, divi notāri, bet ir milzīga armija ar darbiniekiem. Tur ir sekretāri, administrātori, palīgi, nu, vesela kaudze, es teikšu, ar darbiniekiem, kas palīdz notāri. Bet viņš jau ir tikai tas viens cilvēks, kas var šos papīrus parakstīt. Ir jautājums, vai arī šeit mums nav jāpievieš uzmanība. Bet es negribu šodien par to diskutēt, jo šī nav šīs dienas tēma. Es aicinu kolēģi vismaz šobrīd, ja nu negluži balsot pret, bet atturēties no šī jautājuma. Un juridiskā komisija tomēr nu nevēl bija tāds lēmums, un šis lēmums tika pieņēmts, nu šobrīd viņi nevirzīja. Tas, ka iespējams ir bijušas diskusijas, bet iespējams bija šauba, ka Latvijas pašvaldības savienība nav konkrēti pateikusi savu viedokli, un viņi tikko viņi pateica, viņi skaidri. Es aicinu kolēģi nebalsot par, un gaidīsim, kad ministrijas un tieslietu ministrija un labklājības ministrija jums atnesīs kaut ko nopietnāk tāds, kas ir vairāk par reģionu cilvēkiem, un jo īpaši arī bāriem tiesām kopumā, jo tas nav tiešām, man liekas, adekvāti, kad ir mazas algas, tikai sievietes, mēs šodien Stambulas konvenciju cilājām, bet bāriem tiesās kaut kā galīgi neiet labi, un tagad mēs gribam pateikt, ka tur ir noziegumi vai vēl kaut kas tur sazina, un tas vēl ir jāatņem tas, kas viņiem ir, un tad viss būšot labi, nu es tam neticu. Paldies!
Vārds saimes deputātam Girtam Lapiņam.
Godātais priekšsēdētāja kungs, godātie kolēģi, es īsi par šo, bet vienkārši nu, mazliet, lai būtu korekta argumentācija Harijam Rokpelnim, jo šis jautājums arī tika skatīts budžeta komisijā, tātad ne tikai juridiskā komisijā, bet arī budžeta komisijā, mums bija arī garas debates, un budžeta komisija atbalstīja, tātad, nu, atšķirībā no juridiskās komisijas, budžeta komisija atbalstīja. Un nu, es teiktu, ka varbūt pat tāds ļoti svarīgs iemesls, kādēļ atbalstīja, tāpēc, kad mums attālināt pieslēdzās pašvaldības savienība, un pašvaldības savienība teica, ka viņi atbalsta šīs izmaiņas. Pašvaldības savienība, Rokpeļņa kungs, teica, ka viņi atbalsta šīs izmaiņas. Un tas iemesls, kādēļ viņa teica, bija kundze, es neatceros piedodiet viņas uzvārdu, bet nu viņas pārstāv. Un kāpēc viņas atbalsta? Tāpēc, ka tās ir pašas bāriņtiesu vēlme. Nu tā tad bāriņtiesas vēlās koncentrēties, fokusēties uz saviem pamatpienākumiem, nu, kas tā tad ir darbs ar bērniem un viss ar šo jomu, nevis uz notariāliem, bet tā ir pāriņties vēlme, un pašvaldības savienība to respektēja. Viņi piekrita, ka, nu, varbūt, es nesaku, varbūt tagad viņi ir atkal mainījusi viedokli un tā, bet, nu, tad ir tā jocīgi, tad, ka viņi paši nevar izvēlēties. Jo kāpēc es to gribēju pateikt? Tāpēc, ka pašvaldības savienība ir būtisks elements šajā stāstā, jo viņi pārstāv tos reģionus, vai ne, arī. Nu, tādā ziņā, tā kā to var apliecināt arī budžeta komisijas citi deputāti, tā kā, jā, tu vienkārši paturiet to prātā, ka tas nav tik viennozīmīgi. Paldies.
Vārds Viktoram Velēnim.
Godātais priekšsēdētāji kungs, augsts godātais līdeklis kungs. Es par šo jautājumu, es domāju, kad jābūt ir godīgiem. Šis ir tāds saudabīgs, nu, kā jau iepriekšējā nedēļā teica, tāds patiesības mirklis. Ja mēs skatāmies par reģionu atbalstu, tad šis ir ļoti konkrēti attiecās uz tiem cilvēkiem, kas dzīvo prom no lielajām pilsētām, jo lielajās pilsētās bāriņi tieši šādu pakalpoju nevar sniegt. Ja mēs paņemam Rīgu, Valmiera, Jelgava, Jēkabpils, tās vietas, kurās koncentrējās lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji, tur šāds pakalpojums pa viņiem vispār neiet runa. Šobrīd iet runa tiešām, kā jau mans kolēģis no progresīviem minēja, arī iepriekš Harijs minēja, par to, ka tās tomēr ir izteikt lauku teritorijas un izteikt pa mazām summām. Un viens ir pilnīgi skaidrs, ka Tieslietu ministrija šobrīd nav nodrošinājusi nekādu risinājumu. Piemēram, nu, šobrīd tā arī ir, kā jau minēja, katrā pagastā teorētiski var nodrošināt šo te bāriņties pakalpojumu kā notariālo funkciju veikšanai. Samazināt mazāka cena nekā pie notāra, daudz lielāks pārklājums un pakalpojums tiek nodrošināts. Šobrīd notāru, varbūt atsevišķi notāru, grūti pateikt spiedienu rezultātā, mēs esam gatavi atkal iet šo te ceļu. Klausoties arī budžeta komisijā, mēs klausījāmies, tiek noteikts cenrāds pārējais periodam. Nu, ko nu paies gads, divi gadi paies, pārējais periods beigsies, no tā ir uzliks atkal tās cenas, un tas būs atkal pakalpojums, kas būs, nu, apgrūtinās to dzīvi cilvēkiem laukos. Nu, tas pats attiecībā arī par šo te pieejamību. Šobrīd pieejamības risinājuma nav nekāda. Nav pat ideju pieejamības risinājuma kaut kādai nodrošināšanai. Vai tiešām tagad notāri kaut mēģinās, vai viņi kaut mazākajā, es domāju, viņiem pat murgos nerādās idejas, ka viņi varētu kaut teorētiski iet un nodrošināt šo pakalpojumu visos pagastos Latvijas pašvaldībās, nu, reģionos. Nu, tā nenotiks, tas nav iespējams vienkārši. Tad nezinu, cik tas notariāli pakalpojums maksās. Bet šis bāriņties risinās, viņš šodien to nodrošina. Un es gribētu teikt Lapiņu kungam, jā, es arī budžeta komisijā klausījos, man arī bija pārsteigums par pašvaldības savienības pozīciju, un šo pozīciju pauda Vineta Reitere šajā komisijas sēdē, un arī Vineta Reitere ir viena no personām, kas ir sagatavojis šobrīd saimnes deputātiem visām frakcijām, tā skaitā Nacionālā apvienība ir vakardien izsūtīt vēstuli, kur viņi arī skaidro, kāpēc viņi aicina šo jautājumu šodien nepieņemt. Un tā ir diezgan plaša vēstula, argumentēta vēstula, gan ar to, kas notiek valdības sēdē, ko jau kolēģi man te citai sadēs no šīs vēstules, un es aicinu jūs nepieņemt. Un ja šajā saimā šobrīd ir tiešām politiķi, kas iestājās par reģioniem, ticiet man, notāriem dzīve sliktāka nepaliks, ja netiks pieņemt šie grozījumi. Arī pašvaldībām dzīve sliktāka, labāka, pēc būtības nekas neizmainīsies. Pašvaldībām nekas neizmainīsies notāram, bet pilnīgi noteikti izmainīsies tiem iedzīvotājiem, kas dzīvo tajās lauku teritorijās. Viņiem šis pakalpojums būs tālāks, potenciāli viņiem šis pakalpojums ar augstu iespējamību būs dārgāks, un es aicinu šādus te grozījumus neatbalstīt. Šis ir simbolisks balsojums, un es aicinu tiešām, mums it kā ir politiķi, kas iestājās vārdos par reģioniem, bet nu šis ir tas brīdis, ka jūs varētu parādīt. Mēs no rīta klausījāmies stāstu par Latgales vērtību, lomu Latvijā. Nu, Latgales deputāti. Uzjautājot šo jautājumu Latgales pašvaldību vadītājiem, ne jau lielo valstpilsētu vadītājiem, bet tiem, kas ir atbild arī pa novadiem. Pajautājiet, kāds viņu viedoklis. Es esmu pajautājis dažiem Zemgales pašvaldību vadītājiem. Nu, viedoklis nepārprotams, nu, pilnīgi muļķība, ko šobrīd atkal nes. Un tas interesantākais jau, ka šo muļķību nes regulāri. Katru jaunu saimu notestē uz šo jautājumu. Ik katrā jaunā saimas sasaukuma laikā atnes paskatīties, nu, izies cauri vai neizies. Nu, kolēģi, nekas traks nenotiks, ja mēs nobalsosim pret, noraidīsim konceptuāli šo jautājumu un ļausim notāriem darīt savu darbu, bāriņtiesām savu darbu un mierīgi dzīvosim tālāk. Un iedzīvotāji arī reģionos saņems pakalpojumu. Nepasliktināsim cilvēkiem pakalpojumu kvalitāti reģionos. Ko tu šādos jautājumos? Paldies.
Vārds Saeimas deputātam Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, es gatavojos biju garākai runai, bet šodien daudz ko jau minē, mazliet tikai informāciju šajā jautājumā. Pirmskara Latvijā bija pagasttiesas kā tiesu vairs pārstāvi, un viņiem bija šī funkcija. Bāriņtiesas bija pilsētās, un tam šī funkcija nebija. Bāriņtiesas bija aizbildnības aizgādnības iestādes. Tad, kad Latvija izveidoja savu atjaunoja savu neatkarību, 95. Gadā likums tika apvienots, tika izstrādāts likums par bāriņtiesām un pagasttiesām, un pateica, laukos pagasttiesas dara to pašu, plus vēl to, ko dara bāriņtiesas. Bāriņtiesas pilsētā dara to, ko bāriņtiesa jādara, plus, ja tur laukos nav, tad arī notāra, tad arī bāriņtiesa nodrošina šo jautājumu. Proti samiksēja kopā šo uzdevumu, sajaucot divas institūcijas. Bet tas viss būtu normāli. 2007. Gadā ļoti veiksmīgi izdarīja, ka apvienoja, pareizāk sakot, nosaukumu atstāja tikai vienu. Latvijā pagasttiesas vairs nav, būs tikai bāriņtiesas. Bāriņtiesu funkcija ir aizbildība un aizgādnība. Tātad jau Lēnītēm tika aizmirsts par to, ka ir šis pagasttiesai raksturīgās pienākums laukos, kur nav notāru. Mēs zinām, kurās pilsētās atrodas notāri. Pagasttiesas kādreiz un bāriņtiesu pārstāvju līdz šim šajos lauku teritorijās, kur nav notāru, nodrošina šo notariālo funkciju. Samazinot pašvaldību skaitu ar administratīvu teritoriālo reformu, uztaisot lielākus novadus, šo bāriņtiesu vēl tālāk attālinu no pagastiem. Tas nozīmē, ka bāriņtiesai uz pagastiem braukt nav izdevīgi, un tāpēc šis projekts, kas nāca no tieslietu ministrijas, īstenībā ir izdevīgs bāriņtiesām un izdevīgs notāriem, bet netiek risināta vietējo iedzīvotāju intereses tie, kas dzīvo 40 un pat 50 km no novada centra. Man ir lūgums atbalstīt, tas ir balsot pret šo vai atturēties pret šo likuma projektu tālāku virzību un aicināt to, ko mēs komisijā arī aicinājām tieslietu ministriju, iesniegt kompleksu jautājumu risinājumu. Un ja jau šobrīd ir uzdevums ministrijai 6 mēnešu laikā bija izstrādāt to notariālo jautājumu sakārtošanu, kā pakalpojums tiek sniegt laukos, tad varbūt rudenī pie tā jautājuma atgriežamies un atrisinām kompleksu. Citādi iedzīvotāji laukos tiek apdalīti. Paldies.
Debats slēdz. Vai referents Jurdina kungs vēlētos, ko piebilst komisijas vārdā?
Ņemot vērā dzirdēto, es tieši vēlos papildināt, sniegt papildus informāciju par komisiju dzirdēto, apspriesto, jā, un tad viens no argumentiem, kas tieši izskanē no debatētājiem, ka šīs projekts nav pietiekami ambiciozs, gribētos kaut ko lielāku, nu tādu reformu, lai būtu reforma, bet jāņem vērā, ka faktiski mēs par to runējam, jā, un mums eksperti pierādīja un norādīja, ka šeit ir pieteikts risinājums, ir problēma, un līdz ar to par to mēs arī diskutējam. Saistībā ar notāru pieejamību arī daudz tika runāts, un notāri informēja par iespēju izmantot pakalpojumus digitāli. Tad, kad šo informāciju mēs atdzirdējam, tad oponenti norādīja uz to, ka ne visiem ir datori. Tad uz to bija atbilde, ka datorus var nodrošināt bibliotēka, jā, un tad uz šo informāciju teica, cilvēkam nav e-pāraksta. Nu, tad, teiksim, šis jautājums ir diskutēts un tāda iespēja pastāv. Saistība ar darījuma apjomu. Tad tiešām tad likuma ir paredzēts, ka bāriņtiesa var apstiprināt darījumu līdz 8537 eiro, bet tā nav kadastrāla
vērtība, jā, un, teiksim, un ja gadījumā izmantot, nu, norādīta šī summa, kaut gan faktiski darījums ir par citu summu, to nevar atklāt. Un par to mēs arī diskutējam. Un ir jautājums, par kuru mēs nediskutējam. Protams, mums saruna notika pirms Jēkabpils traģēdijas, un mums tiešām nebija iemesla un pamata runāt par vēl vienu aspektu, proti par to, ka gadījumu, ja Bariņu tiesa nodarbojas ar notariālām lietām, bet nestrādā ar savu pamatpienākumu, tad pastāv riski, ka nākotne traģēdijas var atkārtoties. Par to mums nebija iespēja diskutēt.
Līdz ar to mums būtu jābalso. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Bāriņu tiesa likumā atbalstīšanu pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42 pret 29 atturas 7. Līdz ar to likuma projekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Judinta kungs nosakiet lūdzu priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam. Tātad. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu Judinta kungam.
Jā, komisija bija pret un nebija noteikts, bet savā vārdā es piedāvāju 22. maiju.
22. maijs. Vai ir kādi citi priešlikumi? Tātad. 22. maijs. 15. septembris, ja? Tā, vai ir kādi citi priešlikumi? Citu priešlikumu nav, līdz ar to mums būtu jābalso par priešlikumiem. Jābalso sākot no tālākām. Tātad Zelderkungs. Jūs arī vēlaties izteikt priešlikumu? Nu, es jau biju pateicis, citu nav, bet, nu, tolerēsim šoreiz.
Lūdzu. Termiņš, vismaz divus mēnešus, nu, mēs...
Zelderkungs? Zelderkungs? Zelderkungs, jums ir jānosauc precīzs datums, ja jūs vēlaties izteikt priešlikumu.
Līdz 30. septembris, mums divi mēneši pārtraukums, tā kā, nu, palikuši ir divi nepilni mēneši, nu, tad līdz 1. septembris. Ministra kabinets tātad, pateica, 6 mēnešu laikā jāvērtē visi šie jautājumi par pieejamību un tā tālāk. Nu, kolēģi, nu, ko mēs tagad darīsim? 22. maijs, ko tad ministra
Zelderkungs, kabinets? Zelderkungs, jums vai nu par procedūru iespēja izteikties no vietas vai nosaukt konkrētu datumu kā priekšlikuma iesniegšanas termiņu? Tas, ko jūs darat, jau gandrīz vai ir debatas. Tātad precizējiet 30. septembris, es pareizi sadzirdēju, tāda vairāk solīšana, 15. 30. Labi, vai ir vēl kādu priešlikumu? Nav, ja? Tātad jāsāk no tālākā. Tālākais mums starāt, kāda ir priešlikuma? 22. maijs, 15. septembris un 30. septembris. Sāksim no tālākā. Lūdzu zvanu. Balsosim par priešlikumu iesniegšanas termiņu noteikšanu likumprojektam grozījumu Bāriņu tiesa likumā uz otro lasījumu. 15. septembri. 30. septembris, atvainojos, jā. 30. septembri, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 38 pret 41 atturas 2, priešlikuma iesniegšanas termiņš 30. septembris nav noteikts. Mums jābalso par nākamo. Tātad lūdzu zvanu. Balsosim par priešlikuma iesniegšanas termiņa noteikšanu otrajam lasījumam likumprojektam grozījumu Bāriņu tiesa likumā. 15. septembris, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 37 atturas 3 ar vienas balss starpību, bet termiņš ir noteikts priešlikumiem otrajam lasījumam 22. maijs. Nākamais darba kārtībā. Likumprojekts grozījums likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civillikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laikuma piemērošanas kārtību. Pirmajā lasījumā strādājam ar likumprojektu un juridiskās komisijas vārdā referents Andrejs Judins.
Tā, kolēģi, ar jūsu atļauju turpināšu stāstīt. Lūdzu klausīties, tad... Tā, likumprojekts ir saistīts ar pirmajā lasījumā atbalstītu Bāriņu tiesas likumu, un tas paredz papildināt normu, kas nosaka, ka
pie barim tiesas noslēgta darījuma ir spēkā un ir apspriežama saskaņā ar civilu
tūkstoši... un Ābrams kundze.
1474. Panta noteikumi, kas bija spēka līdz 23. Gada 31. Decembrim. Komisija neatbalstīja šo likuma projektu, ņemot vērā, ka nebija arī atbalsts likumam par barintiesu. Tātad lūdzu balsot.
Tātad lēmums jāpieņem balsojot, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civilikuma ģimenes tiesību daļas spēkā stāšanās laikuma piemērošanas kārtība atbalstīšana pirmajā lasīmā lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 45 pret nav atturas viens kolēģi, šobrīd nav kvoruma. 46 deputāti piedalījušies ir balsojumā. Mums attiecīgi mums būtu jābalso otro reizi. Kolēģi, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums likumā par atjaunotā Latvijas Republikas 1937. Gada civilikuma ģimenes tiesību daļas. Spēkā stāšanās laiku un piemērošanas kārtību lūdzu balsošanas režīmu. Tātad lūdzu rezultātu. Par 46, pret nav atturas nav, līdz ar to mūsu otro reizi nav kvoruma, un tāpēc ar sēdes vadītāju pilndarām man nekas cits neatliek kā izsludināt pārtraukumu sēdē līdz šī gada 11. Maijam. Ar jautājumiem, ja? Tātad, lūdzu, nē, vēl nē. Tātad, kolēģi, es pildu solījums, Briškenkungs. Lūdzu uzmanību. Sēde vēl nav beigusies, lūdzu sēdēties. Tātad, deputāti Valainis Kozlovska, Kūtras Daudz, Brigmanis Jakovins bija iesnieguši jautājums izglītības zinātnes ministrei Andai Čakšai par mācību materiālu pieejamību. Kvalitatīvai vispārējās izglītības apguvei saņemtās rakstējot atbildes iesniedzējas neapmierina, bet mutvārdos papildi jautājums uzdot nevēlas. Deputāti Auguls Jakovina Daudz, Rokpelns Vucāns jautājums uzdev vidas aizsardzības reģionālās attīstības ministram Mārim Sprindžukam par taisnīgas pārkārtošanās fonda atbilstīgu izmantošanu. Saņemtā rakstējot atbildi iesniedzējas neapmierina, bet mutvārdos papildi jautājums uzdot nevēlas. Deputāti Petrāvičs, Liepiņa, Krištopāns kolēģi. Man grūti pašam sevi pat sadzirdēt ir aizraušies ar sarunām. Esat. Tātad deputāti Petrāviča Liepiņa, Krištopāns Zivtiņš Jencītis jautājumu uzdevuši finanšu ministram Arvilam Ašradnam par grozījumiem tabaks izstrādājuma augstu smēķēšanas produktu elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprices likumā. Saņemtā rakstveida atbilde iesniedzējus apmierina. Deputāti Ramona Petrāviča, Liepiņa, Krištopāns, Zivtiņš, Jencītis jautājumu ir uzdevuši veselības ministrei Līgai Beņģelsonai par grozījumiem tabaks izstrādājuma augstu smēķēšanas produktu elektronisko smēķēšanas ierīču un to šķidrumu aprits likumā. Saņemtā rakstēt atbildies nedzējas neapmierina, bet mutvārdos papildi jautājumus uzdot nevēlas. Tātad un no papildus iesniegtajiem jautājumiem... Deputāti Andris Švājos, Atis Švinka, Kaspars Briškens, Skaidrīta Ābram, Jānis Jemanovska ir iesnieguši jautājumu finanšu ministram Arvilam Ašerādinam par Latvijas atteikšanos lūgt Eiropas Savienības atvesinošanās un noturības mehānismu aizņēmuma atbalstu. Tātad vārds Saeimas deputātam Andrim Švājovam. Jums ir viena minūte, lai izstāstītu jautājumu būtību.
Būs nepieciešama mazākā viena minūte, kolēģis, pēc publiski pieejamās informācijas. Latvija ir viena no divām Eiropas Savienības valstīm, kas nav pieteikusies uz aizņēmumu daļu atjaunošanas noturības mehānismā. Līdz ar to mēs vēlējāmies pajautāt finanšu ministram iemestus, ņemot vērā plašāk izskanējošu informāciju, protams, ar izaicinājumiem Eiropas fondu apguvē. Paldies.
Tātad jautājums tiek nodots finanšu ministram Arvilam Ašerādinam. Saimas deputāti Līga Kļaviņa, Harijs Rokpelns, Daiga Mieriņa, Gundars Daudz, Augusts Brigmans un Juris Jakovins iesnieguši deputāti jautājumu izglītības un zinātnes ministrei Andrei Čakšai par projekta valsts pārbaudījumu organizēšanas procesa pilnveidu ieviešanas gaitu. Jautājums tiek nodots atbildes sniegšanai izglītības zinātnes ministrei Andrei Čakšai. Deputāti Kaspars Briškens, Atšs Vienkant un Ņinašau, Jānis Imanovsk un Andris Šuvajevs ir iesnieguši jautājumu izglītības zinātnes ministrei Andrei Čakšai. Un informācija arī nosūta Valsts izglītības satura centram par izmaiņām vidējās izglītības centralizēto eksāmenu struktūrā. Jautājums tiek nodots izglītības zinātnes ministrei atbildes sniegšanai un arī informācijai Valsts izglītības satura centram. Deputāti Remonta Petrāviča, Mārcis Jensīts, Linda Liepiņa, Vīlis Krištupans un Edmunds Zivtiņš ir iesnieguši jautājumu labklājības ministrei Evikai Siliņai par hospisu pakalpojumu ieviešanu. Jautājums tiek pārsūtīts labklājības ministrei atbildes sniegšanai. Tāpat arī deputāti Kaspars Briškens, Atšs Vienkant un Ņinašau, Jānis Imanovsk, Andris Šuvajevs ir iesnieguši deputātu jautājumu izglītības zinātnes ministrei Andrei Čakšai un informācijai Latvijas Republikas Saeimas izglītības kultūras zinātnes komisijas sporta apakškomisijas deputātiem, izglītības kvalitātes valsts dienestam, Latvijas basketbola savienībai, Latvijas sporta federācija padomē valsts policijai, nodibinājumam centrs Dardedz, biedrībai centrs Marta, par fiziskas, emocionālas un seksuālas vardarbības novēršanu bērnu un jauniešu sportā. Vienas minūtes motivācijai pieteicies runāt Saeimas deputāts Kaspars Briškens.
Paldies, priekšsēdētāj, kungs. Jā, mēs jau šodien uzsākām plašāku diskusiju par vardarbību šajā valstī. Jāsāk atklāt runāt arī par policiju, kas nespēja pasargāt sievietes no maniekiem, un arī par sporta organizācijām un izglītības ministriju, kas nespēja aizsargāt mūsu bērnus. Mums ir kategoriski nepieņemams jauniešu treneru, basketbola treneru Steļmaha gadījums, kas atklāja arī sporta institūciju neizdarību un vienaldzību. Mēs nedrīkstam ļaut aiz priekškara paslēpt šādas nozares darboņu savstarpēji piesaktas notušētas lietas. Nevienam nesot bijis aktuāls jautājums par emocionālo, fizisko un seksuālo vardarbību pret mūsu bērniem un jauniešiem. Un izglītības ministrija šajā kontekstā nevarot pat pateikt, cik daudz ir līdzīgi šādu gadījumu un vai ir kāds mehānisms, lai vērstos pēc palīdzības. Tāpēc mēs esam šajā kontekstā sagatavojuši jautājumus izglītības ministrijai šajā kontekstā. Čakša kundze, mēs ar nepacietību gaidīsim jūs atbildes, esam nosūtījuši šos jautājumus arī citām institūcijām, tā skaitā maniem kolēģiem sporta apakškomisijā. Paldies.
Tātad mēs nododam šos jautājumus izglītības zinātnes ministrijai Andrei Čakšai, atbildes sniegšanai un informācijai vairākām institūcijām. Deputāti Andris Šuvajevs, Atšs Vinka, Kaspars Briškens, Skaidrīta Ābram, Jānis Imanovska ir iesnieguši deputāti jautājumu iekšlietu ministram Ārim Kučinskim par paveiktajām un nepieciešamajām rīcībām iekšlietu nozarē. Deputāts Kaspars Briškens ir pieteicies vienas minūtes motivācijai.
Paldies, priekšsēdētāja kungs. Jā, šis ir deputāti jautājums saistībā ar 16. aprīlī Jēkabpils novadā notikušo slepkavību, kur policijas meklēšanā esoši varmāk noslepkavoja savu dzīvesbiedreni kopīgā bērna un vecmāmiņas acu priekšā. Pēc publiski pieejamās informācijas par šo individu ir bijuši ierosināti 18 krimināla procesi, taču tas nav liedzis viņam turpināt terorizēt bijušo dzīvesbiedreni, apdraudēt viņas dzīvību. Un pēc bojāgājušās mātes kaimiņu kolēģi teiktā varmāk ilgstoši terorizējis savu bijušo dzīvesbiedreni. Pavisam nesen arī žurnālisti atklājuši, ka šis indivīds jau agrāk ir uzbrucis savai dzīvesbiedrenei, mudinājis viņu noslīcināt, radot tieši apdraudējumus viņas dzīvībai. Sieviete vairāk kārt lūdza valsts palīdzību, vērsās gan valsts policijā, gan pie prokurora, pie tiesības sarga. Tomēr visas šīs darbības nespēja novērst šīs sievietes nežēlīgo noslepkavošanu. Tāpēc mēs esam uzdevuši jautājumu Činska kungam gan par to, kādos normatīvos veicams izmaiņas, kā izolēt šādus indivīdus no sabiedrības un kā kopumā vairot sabiedrībā izpratni par vardarbību pret sievietēm. Paldies.
Tātad jautājumu mēs nodanam iekšlietu ministram Mārim Kučinskim. Deputāti Atšs Vinka, Andris Šuvajevs, Kaspars Briškens, Jānis Imanovs, Kantuņi un Ņinašau ir iesnieguši deputāti jautājumu ministru prezidentam Krišānim Kariņam, izglītības zinātnes ministrei Andrei Čakšai par skolu optimizācijas rezultātā ietaupīto līdzekļu aprēķiniem. Jautājums tiek pārsūtīts, tātad nodots ministru prezidentam Kariņu kungam un izglītības zinātnes ministrei Čakšas kundzei atbildes sniegšanai. Kolēģi, līdz ar to mums būtu jāreģistrējās, jāveic klātbūtnes reģistrācija, lūdzu zvanu, lūdzu reģistrācijas režīmu. Lūdzu saimes sekretāra Bied. Lūdzu saimes sekretāra Biedra Antoņina Janaševu nolasīt reģistrācijas rezultātus.
Kolēģi, mums ir reģistrējušies 83 deputāti. Nav reģistrējušies 17. Hosam Sabumēri, Česlavs Baķņa, Andris Bērziņš, Arturs Būtāns, Normunds Dzintars, Zanda Kalniņa Lukaševics, Armands Krauze, Ramon Petrāvič, Igors Rājas, Līla Rasim, Uģis Rotbergs, Jāna Simanovska, Andris Prūts, Ainārs Šlesars, Ričārs Šlesars, Ati Švinka, Jānis Vucāns. Paldies!
Paldies un sēdzi slēdzu!